Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Josephine Xwireb insellimlek u nilqek għal dan il-programm mis-sensiela Sinjali u Simboli fil-Liturġija. Tarif meħud mill-ktieb li jġib l-istess isem ta' Monsinjur Lawrence Xiberras. Benedittini, patrijiet tal-ordni ta' San Benedittu. Il-kelma preċiża hija monaċi li tfisser wieħed li jgħix waħdu. Dawn it-tagħlim li jimxu fuq ir-regola ta' missierhom San Benedittu m'għandhom għedu xejn qabel l-opra ta' Alla. Dan ifisser qabel il-liturġija. It-tradizzjoni Benedittina dejjem tat l-aqwa importanza l-ċelebrazzjoni solenni tal-Uffiċċju Divin. U hawn ta' min isemmi il-kant Gregorjan li wieħed jista' jisimgħu bi preċiżjoni kbira fost dawn il-monaċi. L-abbazziji ta' dawn il-Benedittini huma dejjem postijiet ta' akkoljenza kbira liturġika. Ir-regola tal-Benedittini iddur fuq il-frażi itlob u waħdem. U l-ġurnata ta' dawn il-patrijiet hija mqasma preċiżament hekk. Fost il-ħafna abbazziji kbar u sbieħ imxerdin l-hawn u l-hemm mad-dinja ta' min isemmi dik ta' Monte Cassino. Benedictus. Din hija l-ewwel kelma ta' innu li għandna l-Qassis Zakkarija. Hekk kif għamel iċ-ċirkunċiżjoni lill-ibnu u taħ l-isem ta' Ġwanni. Imbira kien tmulej Alla ta' missirijietna. Il-waqt ta' x'ħin u meta ntqal dan l-innu teoloġiku kien żmien rib ħafna tal-miġja tal-Messija. F'dan l-innu titkanta l-ħnina ta' Alla li jiftakar fil-patt tiegħu. Tant huwa innu profond li l-Knisja ta' kull filgħodu, preċiżament fit-talba ta' sbieħ il-jum, meta jkun qed jisbaħ, tkanta dan l-innu. Huwa jħejjil in-nies biex jilqgħu lil min jibatilna mill-għoli iż-żjara tax-xemx tiela. Il-kant tal-Benedictus huwa moment qawwi fil-liturġija u għalhekk wieħed jista' wkoll jinċensa l-artal. Il-post fejn intqal dan l-innu huwa fajn karem fl-art imqazza u fost il-ħafna ilsna li bihom huwa miktub dan l-innu ta' Zakkarija hemm ukoll bil-Malti. benedizzjoni. Il-kelma benedizzjoni ġejja mill-Latin benedire, jiġifieri tgħid tittajjeb fuq xi ħadd, djew dwar xi ħaġa. Fil-kotba mqazza, il-benedizzjoni qabel xejn hija dak l-att t'Alla li jrid li jsir it-tajjeb u dan għal-ġid tagħna. Il-barka divina l-ewwel li bdiet kien fil-ħolqien u dan dejjem minħabba l-verb li hija l-kelma t'Alla. Din il-benedizzjoni sabet il-quċċata tagħha fil-misteru tal-verb inkarnat u li ħa il-mewt u qam rebbih. Imbirek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li berikna b'kull xorta da barka spirituali fis-smewiet fi Kristu. Din il-barka li tiġi dejjem minn Alla permezz ta' Kristu u fl-Spiritu Santu għandha x'taqsam ukoll mal-barka tagħna. Jiġifieri biex inroddu ħar l-Alla għall-benefiċċji li tagħna. Il-misteru tal-liturġija huwa strutturat ma' dan il-bdil ta' barkiet bejn Alla u bejna fi Kristu. Il-barkiet tal-lut jew berakot, speċjalment dawk tal-ikla tal-għid u ta' jum is-sibt, servew ta' pedament u qafas għat-talbiet eukaristiċi. Fl-imkien mas-salmi, dawn il-barkiet spirituali jiffurmaw il-qalba tal-liturġija l-udija li fija tidher l-opra t'Alla u l-grazzja lejn il-poplu tiegħu. Tant hija kelma frekwenti fit-Testament il-qadim li kemm bħala verb kif ukoll bħala nom il-kelma barka tidher għal 398 darba. Fil-lingwaġġ mitħaddet, il-kelma benedizzjoni tilfet ħafna mit-tifsira għanja tagħha. Però fil-liturġija l-attar barka huwa rrikmandat ħafna l-aktar fis-sagramentali. Dawn ma humiex barkiet fis-sens azzjonijiet ta' grazzja, imma huma riti li magħhom wieħed jitlob il-barka t'Alla. Il-Knisja għalhekk turi li l-eżistenza kollha tagħha tista' u għandha tirċievi il-milja tat-tifsira tagħha minn Alla. Il-barka li s-saċerdoti jagħti fl-aħħar tal-quddiesa jew fl-aħħar tal-liturġija tas-sijat fil-għodu u fil-għaxija jitkellem u jieħu l-ħarsien ta' Trinità imqazza. Is-sinjal tas-salib dan ukoll juri li jiddoni li jiġu minn fuq huma dejjem marbutin mas-salib ta' Kristu. Ukoll fl-aħħar tal-quddies f'ċerti jiem speċjali fil-messal hemm barkiet speċjali fejn is-saċerdot bidejh miftuħa fuq in-nies għal 3 darbiet jitlob il-barka t'Alla. Il-poplu kif titlob il-liturġija iwieġeb Amen. Hawn ukoll it-tqejjid tal-idejn huwa ġest simboliku profond imsejjes fuq il-Bibja. Hekk għamel Aaron. Imbagħad Aaron olla jdejh fuq il-poplu u berikhom. Tamin jikkonkludi bil-barka tal-qassisin. Kellem lil Aaron u l-ulidu għajdilhom: meta tbirku l-uliet Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom: ibirkek il-mulej u jħarsek, jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħnina. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik is-slim. Hekk huma jsejħu ismi fuq uliet Iżrael u jiena imberikhom. naddu issa għal-pawza mużikali. Mis-CD Songs of Joy and Strength ser insemma lek is-silta Gratefully Yours. Infakrek li qeda tisma raġi l-awra tagħna fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa sinjali u simboli fil-liturġija. Tarif maħut mill-ktieb li jġib l-istess isem ta' Monsinjur Lawrence Xiberas. Benedizzjoni Eucharistica. Il-barka bis-Santissimu Sagrament hija rit paraliturġiku tal-kult u qima lejn l-Eucharistija. Għalhekk is-saċerdot jew xi ministru ieħor jiftaħ it-tabernaklu fejn juri s-Santissimu għall-adorazzjoni ta' kulħadd. Dan jista' jsir jew bil-pissidi inkella f'okkażjonijiet solenni bl-isfera. Wara dan imbagħad ikun hemm ftit ħin ta' adorazzjoni alternat minn xi kant. Jixra wkoll li jkun hemm xi ħin ta' skiet. Fost it-tajb l-aktar adattat, wieħed jista' jgħid xi parti mill-liturġija tas-sijat. Fl-aħħar tal-adorazzjoni is-saċerdot jew fin-nuqqas tiegħu id-djaknu jinċensa l-Ewkaristija dejjem jekk ikun hemm l-isfera u jitkanta innu Ewkaristiku. Is-saċerdot jgħid talba iqiegħed fuq spallejh il-velumeral jaqbad l-Ewkaristija u jagħti l-barka sagramentali. Dan isir billi jagħmel is-sinjal tas-salib fuq in-nies. L-Ewkaristija mbagħad terġa' titqiegħed fit-tabernaklu. Fil-gżejjer tagħna hija tassew drawwa sabiħa li wieħed jagħlaq il-ġurnata bil-barka sagramentali. Bibja. Teżisti rabta l-aktar kbira u qawwija bejn il-Bibja u l-liturġija. Fir-riforma provvidenzjali li jagħmel il-Vatikan it-tieni fil-liturġija dejjem hemm il-qari tal-Bibja. Ta' min jgħid li l-Bibja tiġi użata ħafna f'ambjent liturġiku. It-tradizzjonijiet orali żviluppaw f'okkażjoni u dejjem bħarsa lejn il-ġemgħat tal-kult. Alla ġabar il-poplu tiegħu sabiex jisma' il-kelma tiegħu. U l-liturġija hija l-post privileġjat ta' din il-kelma. Qabel ma l-kelma tal-Alla ġiet miktuba, kienet issib id-dimensjoni sħiħa tagħha fil-liturġija. Il-liturġija għalhekk għal dawn ir-raġunijiet kollha tibqa' dejjem il-post integrali fejn il-Bibja tista' tiġi attwalizzata. Barra dan, il-Bibja, kif inhi f'idejna llum, hija riżultat ta' kooperazzjoni divino-umano, fejn l-awtur prinċipali huwa Alla, dak sekondarju huwa l-bniedem. Liturġija wkoll wieħed jista' jagħti d-definizzjoni tagħha bħala opra ta' Alla, jiġifieri dak li qed jagħmel Alla mal-bniedem tiegħu. Fuq kollox, il-liturġija hija magħmula prinċipalment mit-testi skritturistiċi. F'kull quddiesa wieħed jista' jieħu ħafna direttament mill-Bibja. Il-messall għalhekk f'ċertu sens huwa l-Bibja ċelebrata għan-nies. Donnu hemm fl-istess waqt il-kelma tal-Arus u l-karba tal-Arusa li twieġeb bil-qalb. U minn dan wieħed jara l-għana tal-messall, għaliex dan barra li fih il-paġni tal-Bibja, فيه كل الموت تقف فيه تيلقو ويرتفيه. في الليتورجية تسيات إنبات البارت تاع البيبيا هي أكتر إمبورتانتي من القديسة. البارت الكبيرة هي مدمومة من السلمي. مدون ويهت عندو يزيد التعليم والتفسير تام السرية الكنيسية. كينو داون لونانين انتربرتي جنويني تالكود باسبيراتي. Blandun. Il-rit tal-blandun li jiftaħ il-velja l-kbira tal-lejt hija żviluppieħor tar-rit ludi. Dan jikkonsisti meta wieħed kien jixel il-lampi waqt li jkun dieħel il-lejl tas-sibt. Din iċ-ċerimonja tissejjaħ il-ħabdala li bil-Malti tfisser għażla. Fil-Kristjaneżmu dan ir-rit beda jissejjaħ il-Lucernarju. Għalhekk fil-bidu tal-aktar lejl qaddis u tal-aqwa velja tas-sena liturġika kollha, il-Knisja ssolennizzat ir-rit tad-dawl. Din ix-xema kbira u sabiħa flimkien mat-tifħir lejja bl-innu tal-Exultet aktarx li ġej fis-seklu 4. Iċ-ċelebrant l-ewwel ibilek in-nar ġdid li jkun ġie mqabbad miż-żniet. Dawn il-ġebliet ifakru fil-ġebla li għalqet il-qabar ta' Kristu. Is-saċerdot jonqox il-forma ta' salib fuq ix-xema tal-blandun u jikteb żewġ itri simboli, Alfa u Omega, flimkien mas-sena korrenti. Wara hija dejjem forma ta' salib, ħames boċċi ta' inċens li jaffiguraw il-ħames pjagi ta' Kristu. Is-saċerdot jixel il-blandun ġdid u d-djaknu iġorru fi proċessjoni lejn il-Knisja li tkun għada imdalma. Għal tliet darbiet wara xulxin, id-djaknu bil-blandun merfuħ il-fuq ikanta id-dawl ta' Kristu. Id-djaknu iqiet il-blandun f'post ċentrali tal-Knisja fejn jidher. Wara li id-djaknu jitlob il-barka taċ-ċelebrant jinċensa il-blandun u jkanta innu tas-sew sabiħ jissejjaħ l-Exultet jifirħu. Il-blandun ikun mixawl matul il-funzjoni kollha. Il-fjamma tan-nar tlebleb hija simbolu ta' Kristu, dawl maqut mal-glorja tiegħu. Il-blantun jintefa' nhar is-solennità ta' Għajt il-50 u jitqiegħed ħdejn il-fonti tal-Mamudija. Meta jingħata dan is-sagrament, missier it-tarbija jixel xema mill-blandun li jfisser Ġesu se jibda jakkumpanja l-mixja mal-individwu. L-istess jiġri fil-funeral. Ħdejn ras il-mejjet jerġa' jkun hemm il-blandun jixel. Il-bniedem jibda l-mixja tiegħu ma' Ġesu dawl u jitemma wkoll miegħu. Binazzjoni. Meta saċerdoti qaddess aktar minn quddiesa waħda, dejjem fl-istess jum għal ħtiġijiet tal-poplu. Minħabba n-nuqqas ta' assisin, din id-drawwa daħlet u hija waħda tajba. Is-saċerdot li jkun diġa qaddess dejjem għal ħtieġa pastorali jista' jkun ċelebra jew ma lisqof inkella maħutu s-saċerdoti. U dan jagħmlu biex tidher l-għaqda mas-saċerdozju. Dan ukoll jista' jsir fost ir-reliġjużi irġiel, naturalment mas-superjuri leġittimi tagħhom. Hekk kif il-qassis għandu l-permess għat-tieni u d-diesa, hekk ukoll in-nies igawdu dan l-istess permess. U bekk jiena niġi fit-tmiem dan il-programm Sinjali u Simboli fil-Liturġija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.